Tā, labdien visiem! Paļēsē ir pilnvarojusi mani šoreiz vadīt Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, pēc kas ir vietnieks. Un mums šodien darba kārtībā ir divi pamati jautājumi, papildi jautājumu nav. Kas ir pārdoto darba kārtību? Paldies! Pirmais jautājums par valsts budžeta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērdotācijas neizlietotā atlikuma sadaļa. Ziņoja Janita Zarakovska, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Sakarā ar to, ka pašvaldības domes saistošie noteikumi numurs 115, 9.3 apakšpunkts paredz iet uz domi un apstiprināt neizlietoto mērķdotāciju. Lūdzu jūs apstiprināt neizlietotās mērķdotācijas, kas paredzēt Augšdaugavas noda pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 25. Gada janvārim augustam atlikuma sadaļas saskaņā ar pirmo pielikumu. Pirmajā pielikumā ir Bebrenes profesionālā un vispār izglītošā un profesionālā vidusskola, bet tās ietaupījums ir no profesionālās programmas. Mēs profesionālo programmu nedrīkstam pārdalīt citām skolām, jo viņiem ir mērķtiecīgi iedalīta šī summa. To, ko viņi neizlietoja, to viņi arī izlietos. Tālāk nākošais apstiprināt neizlietotās mērķdotācijas, kas paredzēt Augšdaugavas noda interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu daļai darba samaksai un valsts sociālās obligātām iemaksām 25. Gada janvārim augustam atlikuma sadaļa saskaņā ar otro pielikumu. Otrais pielikums ir proporcionāli sadalīts. Šeit ir kopā visa nauda. Ja proporcionāli sadalīti tie 7726 iedalītājiem stundām. Cik kurai skolai bija iedalīts stundu, no interešu izglītībai tik arī uz katru ir sadalīts.
Jā, paldies. Un te mēs arī tabulā otrajā pielikumā redzam, jā, par, pateiksim, vislielākā naudiņa ir ilgstes bērnu un jauniešu centram, jo, protams, tā ir interešu izglītība, tāpēc arī tur ir vislielākā summa. Tā lūdzu, vai ir kādam jautājumi?
Un vēl es gribētu papildināt par jauniešu centru, bērnu un jauniešu centru. Viņi ir ļoti lieli maliči, jo atvēruši pulciņus gan Šederē, gan Subatē, gan Pilskalnē. Un tāpēc arī ļoti pateicīgi gan vecāki, gan bērni par vakaros un sestdienu svētdienu. Viņiem pat ir svētdienā, man liekas, ne, sestdienā. Kaut kurā vietā tie pulciņi, ka bērni var tos apmeklēt.
Es uzskatu, ka tā ir ļoti laba praksa, jo tas tik tiešām notiek tuvāk bērnu dzīves vietai, bet nenotiek viss tikai tieši bērnu jauniešu centrā. Jā.
Mēs vēl Janita runājam, man liekas, nu, turpmāk jāapskās, varbūt vēl kaut ko mēs varam pārnest tuvāk, jo nu, nav jābraukā visiem uz Ilūkstu obligāti, bet tur, kur viņš dzīvo, lai viņam būtu šī čepulciņa, jā, Janita?
Jā. Nu, ar Vandu mēs arī runājam par šo jautājumu, viņai ir domas par eglaini. Ka tur varētu arī būt kaut kāds dipulciņi. Ja. Ļoti liela piekrišana ir Šederē, tur mums ir 18 bērni, tā, kuri nāk uz to pulciņu nodarbojas, viņiem ir ar mūziku saistīts.
Jā, paldies. Tā vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, kas ir par? Paldies. Nākamais jautājums par Augšdaugavas novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu. Ziņo Natālija Pēterāna.
Cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības grupu. Bērnu tiesību aizsardzības jomā šāda sadarbības grupa bija izveidota jau 22. Gadā, bet ņemot un izveidot atbilstoši ministra kabineta 545. Noteikumiem, kur ir noteikts arī, kādam sastāvam ir jābūt. Šīs grupas sastāvā bija jāiekļauj vai nu valsts policijas, vai nu pašvaldības policijas pārstāvju. Šobrīdi, ņemot vērā to apsvērumu, ka ir izveidota pašvaldības policija un arī to apstākli, ka valsts policijas pārstāvis plāno doties izdienas pensijā, tad ir piedāvājums iekļaut sadarbības grupas sastāvā Ilmāru Deiko, Augšdaugavas noda pašvaldības policijas vecāku inspektori. Pa šo laiku, jo viņiem ir arī pieredze darbam ar ģimenēm un bērniem.
Mm-hmm. Cik aktīvi iepriekš strādāja jūsu komisija iepriekšējais sastāvs?
Tā, nu, ir, tie ir paši tādi kritiskākie gadījumi, kurus mēs skatām. Pēdējais puisis bija no Vaboles, kuru mēs skatījām šajā komisijā. Nu, tāds diezgan liels bēdu stāsts, bet jāsako, šobrīd šī situācija daudz maz ir stabilizējusies. Cik nu tas ir iespējams, jā, bet nu, tie ir tādi sarežģītākie, smagākie gadījumi, vai no ar vardarbību saistīti, vai no ar ko. Bet šos ar bērnu tiesību aizsardzību saistītos jautājumus skata ne tikai šī sadarbības grupa, bet arī starpinstitucionālās. Jā, tā ka nevienmēr ir jābūt šeit sadarbības grupai, jā, bet varbūt arī starpinstitucionālā.
Jā, paldies, lūdzu, jautājumus. Nu, es novēlu tikai vienu, lai jūsu komisija būtu maz darba.
Jā, būtu labi. Jā.
Ja jautājumu nav, visvaldes pieslēdzies kaut ko gribēja teikt, nē, vienkārši tāpat sasveicinājās ar mums ekrānā. Jā. Tad jautājumu nav, kas ir par. Paldies. Līdz ar to. Tā, jā, Arvīt, jā, lūdzu, protams.
Atvainojos, tas nav nelēmums, ka tālāk es saprotu, ka divas dienas notika, varbūt Jani, tad tu paliec pie mikrofona. Jā, jo notika direktoru, teiksim, noklausīšanās tā komisija, jā. Vai mums būs iespēja iepazīties deputātiem ar to protokolu, gala protokolu?
Nu, es domāju, ka Ināra, ka... Es domāju, šeit Ināra, ka vadītāja varētu...
Es saprotu, ka viņš neiet nekur, ne uz domas sēdi, nekur. Tas vienkārši, teiksim, tāds ir vērtējums direktoru, jā? Lai mums nav jāpieņem, bet vai to protokolu varēs iepazīties?
Varēs iepazīties, es varu atbildēt.
Es domāju tā, ka, nu, ka es arī piedalījos gan pirmajā, gan otrajā dienā vērtēšanā, tik cik varēju piedalīties. Un, protams, ka protokola šobrīd taisa, un tad, kad protokols būs gatavs, es domāju, ka mēs pat iztaisīsim tā, kā informatīvo ziņojumu uzliksim uz izglītības komiteju.
Jā.
Jā. Lai iepazīstinātu deputātus ar tiem vērtējumiem, ar tām,
lietām, kā viņi paši sevi vērtē.
Kā viņi paši sevi vērtē, kā komisija novērtē, kā kopumā, lai deputāti arī zinātu, ieliksim to informatīvo ziņojumu.
A to pašu vērtējumu mēs arī redzēsim?
Tas būs pielikt, jā, tas nav noslēpums, deputāti var iepazīties, un tāpēc tas būs kā pielikums pie informatīvā ziņojuma, kā katra skolas direktora pašvērtējums, ko viņš novērtē sevi, un kas bija atspoguļots protokolā pēc 20 minūšu vai 30 minūšu sarunas ar katru no direktoriem.
Paldies.
Tad, jā, to, ko Arvīts un Pēters teica, jā, tad varbūt tā mēs arī šodien vienojamies, ka uz nākošo izglītības komiteju pēc divām nedēļām ir komisijas ziņojums iepazīstina ar rezultātiem un visus materiālus pieliekiet klāt, lai deputāti saņemtu.
Un vēl nākošais jautājums, kas teiksim, tagad visi cepas par drošību, valsts drošību, katras ģimenes drošību un visu pārējo. Tagad aktuāli divas nedēļas, es arī par to pašu drošību. Bet drošība mūsu skolās, un par ko es domāju, jo parādījās dažas lietas, varbūt tas bija jūnija mēnesis, attiecībā uz Ilūkstas skolu, viņas pāraudzībā bija Subatas skola, un Vukts uztaisīja aktu, un neviens viņu neredzēja. Par to, kas tur bija, un tā visas pārējās lietas, es nezinu, kādā sakarā, teiksim, parasti jau atbrauc attiecīgās iestādes sarakstiet tur vairāk vai mazāk, bet nu, dažas lietas, teiksim, kas pašvaldībai būtu jāizpilda, bet skola pati, varbūt arī vēl citas ir tādas skolas, kas neko nedara un neviens neinformē, teiksim, pašvaldību par to, ko Vukts atbrauc uzrakstējā. Un šajā sakarā man tāds lūgums varbūt izpilddirektoram pasakot, lai tomēr tie akti nepaliek skolas kabinetā, jo tad es varu pateikt, ka skolas direktors, teiksim, ļaunprātīgi izmanto savu dienesta stāvokli un neinformē pašvaldību par to, ko Vukts uzraksta, attiecībā par to, teiksim, to ēku, ko vajadzētu ievērot, ka tur notiek mācības. Jā. Vienkārši pašvaldība nezina, kas tur jāizdara tas un tas, skola pati neko neizdara, Un tas var rezultāts būt, neviena konvencija to neglābs, ja šitā notiek. Un šajā gadījumā, es domāju, varbūt vajadzētu tos vukts kaut kā palaiduši garām vien tā, kos iepriekšējos gadus, ka vukta tomēr viņi uzraksta attiecīgā iestādē, kur viņi pārbauda tās iestādē, kam pāraudzi vai pakļautībā tā ir. Tā ēka atrodas, bet, nu, vismaz pašvaldība, lai zinātu, jā, tos aktus un tā tālāk, lai varētu sekot tām lietām līdzi, jā. Es saprotu, ka skolām nevienmēr ir tās naudiņas, ne tās naudiņas tieši šitām lietām izdarīt un viss pārējais, bet mēs kopējā kontekstā varam skatīties, ka viņas jālabo dzīvē iet uz priekšu un visām tām lietām, jā, ko Pēteris varētu
pateikt. Jā, es kāreiz varu atbildēt, jo tiešām pēdējos 3 gadus ļoti nopietni strādājām tieši ar VUGD, lai panāktu to, ka šobrīd visi pirmspārbaudes akti un pārbaudes akti nāk caur pašvaldību. Un šobrīd katru pārbaudes aktu es zinu, uz kurieni brauks pārbaude, es zinu, kāds ir pārbaudes rezultāts, un tad jau sūtu gan tehniskajam direktoram, un tehniskajam direktoram no šīs nedēļas ir arī palīgs civilai aizsardzībai, kurš arī varēs sekot līdzi un nāks kopā uz budžetu un teiks, jā, ka re, kur šis priekšraksts ir līdz tādam datumam, šis priekšraksts līdz tādam datumam, šis līdz tādam datumam, jā, un ja iepriekš, Un ja iepriekš mums bija situācijas, ka tiešām pataisno aizsūta vai no Eglēnes pagasta pārvaldē, vai no Bebrenes profesionālajai vidusskolai, un direktors mēģina to ielikt budžetā, nepaskaidrojot ar pamatotu dokumentu kā aktu, tad šobrīd mēs vismaz uzreiz saņemam aktu. Akts tiek nosūtīts Jānim Vanagam uz budžetu informācijai, ka jāgaida un jāgatavojas tam, ka budžetam būs izdevumi 30-40 tūkstoši, kā piemēram šobrīd ir ar ugunsnova drošības sistēmu un iekšēju ugunsdrošības sistēmu Bebrenes bērnu dārzā, kur mēs šobrīd gatavojam iepirkumu un tātad balstoties uz to, ka rezerves fondā ir līdzekļi, bet saprotam, ka tas Šobrīd varam taisīt, bet skaidrs ir tas, ka finansējums jau būs 100% jāliek 26. Gada budžetā, jo tālāk izglītības iestāde nevarēs funkcionēt, jo pažarnieki ir iedoši konkrētu termiņu, līdz kuram ir jānovērš šī te nepilnība. Ja, un tāpēc arī ir citas iestādes, kuras šobrīd jau atsūta, pēc ziņojuma, pieprasījuma budžetam, kas ir jānovērš, bet mēs tagad katru aktu redzam absolūti iet caur mums, Viena problēma, kas vēl ir, kur mēs strādājam šobrīd ar tehnisko direktoru, ir jautājums par BVKB pārbaudēm, kad BVKB aizbrauc pārbauda un aizsūta pa tiešo institūciju, nevis pašvaldībai. Bet sodu uzliek pašvaldības izpildu direktoram. Ja? Un tā ir tāda absolūta aplamība no BVKB puses, ja, ka nevis tiek informēta pašvaldība kā īpašnieks, Ja, un pašvaldība tālāk pārsūta konkrētam pagasta vadītājiem vai atbildīgajiem par ēku, un tad var uzprasīt arī, ja nekas netika izdarīts par konkrēto termiņu, bet uzreiz aizsūta ēkai, uzliek sodu, un informāciju aizsūta ēkai, bet sodu uzliek pašvaldības izpildu direktoram.
Nu? Pēter, es gribēju tieši to pašu teikt, jo augundzēsēm to tagad mēs puslīd esam savadaši kārti, bet šeit palicis tas, Un tāpēc man lūgums sagatavo vēstuli, es parakstīšu, ka ja viņi aizbrauc un soda, tad jāinformē pašvaldība, nevis tikai tā konkrētā iestāde, labi?
Jā, to mēs izdarīsim.
Jā, paldies.
Jā, nu, Arvīds šeit aizskāra šīs ugunsdrošības problēmas un tā, bet es zinu, ka teiksim arī ar PVD. Ir tās lietas, jā, kad Dainim, man liekas, ir komentārs, viņš pateiks, jā. Ieslēdz mikrofonu.
Biju medumu iespēju pamatskolā, ja, tur padomes sēde bija, un tur arī ir ar PVD viņiem problēmas. Tur atnāca jauna kaut kāda inspektore, un tā brauc virsū, ka... Nu, viņš lūdza palīdzību, saka, es nevaru ar viņu tik galā.
Atbildēšu un publiski kauninašu iespēju skolas personālu, kurš netiek galā ar minimālajām prasībām, kuras uzliek pārtikas veterinārais dienests. Mēs kopā ar Janitu bijām pie pārtikas veterinārā dienesta vadības, izrunājām visas lietas, visas nianses, kuras ir kļūdainas mūsu iestāžu darbībā, izlabojām situāciju Kalupes iestādē, kur tiešām mēs paši pārkāpām noteikumus un neievērojām noteikumus attiecībā pret pirmsskolas ēdināšanu un noteiktiem produktiem launagā, kas obligāti ir jābūt, un ko nosaka valsts normatīvi, un ir arī noteiktas lietas, kuras minimāli ir jāizpilda un mums arī pārmeta, ka vienīgā iestāde, kas līdz galam negrib sadarboties ar medumu iespēju skola, ja, tāpēc tur ir pašai iespēju skolai drusku jāpiestrādā pie savām ēdienkartēm. Viņās ir jāiestrādā atbilstoši normatīviem noteiktās lietas, un mēs jau piedāvājam, ja jūsu pavārs vai jūsu speciālists netiek galā, lūdzu griezieties pie Bebrenes profesionālās skolas, lūdzu griezieties pie saviem pasniedzējiem, kuri pasniedz pavāra palīgu, un izstrādājat ēdienkartes, lai viņa nav viena, bet lai viņas ir 10, un lai jūs varētu katru dienu pamainīt ēdiena produktus un tos piedāvāt. Jo citu prasību no PVD puses, kas ir nepamatotas, nav. Ja? Un viņi ir vienošanās, un Janita pati bītanī sanāksmē, ja? bija vienu brīdi, kad divi darbinieki, kas bija pamatdarbinieki novada teritorijā atbildīgi par novada skolām, bija atvaļinājumā un nebija darbā, tad brauc skatījās pilsētas no atbildīgie darbinieki, viņi tur mēģināja mūs ar Janitu kaunināt, ka vot pilsētā dara tā un tur dara tā. Mēs atbildējām, ka piedodiet, nesalīdziniet mūs ar pilsētu, kur firmas baro un kur produkti varbūt ir vislētākie un ekonomē firmas, un tas mums nav piemērs, ja, bet tas, ka mums ir dažreiz jāpaskatās, un šobrīd, es pateikšu, tā ir vienīgā skola palikusi, kurai ir pārmetumi no PVD puses.
Attiecībos Kalupes arī bija sašutis par PVD, un tad teikts, nebrauciet jūs, netiekaties ar dzintaru un visu pārējo, bet tad, kad biju pēc tam skolā, nu jā, viņu vairāk ne mazāk neprasīja tikai tas, kas sarakstīts, jā, tur es savus vārdus paņēmu, es pareizi nekomunicēju pat taisno, bet paņēmu atpakaļ, jo viņi ārpus, teiktu, tā saraksta neko arī neprasīja vairāk, jā.
Nu, varbūt es varu papildināt, te arī vislielākie pārmetumi medumiem bija tieši par augļiem un ogām. Ja viņiem vairāk vajag iekļaut, kaut mēs jau iepirkumā tagad iekļāvām vairāk augļus un ogas, jo viņiem pārsvarā bija tikai banāni uz to visu aizvirzīt.
Jā, paldies, Janita, atgādināja. Tiešām, medumu iespēju skolā, ņemot vērā, ka ir savs dārzs blakus, tad bija jāizdara tikai viena funkcija – jāpiereģistrē pagrabs. Kāpēc skola negrib reģistrēt pagrabu? Tāpēc, ka katrs zemnieks, kuram ir piereģistrēts pagrabs, zina, ka tās ir papildus pārbaudes, uz kurām atbrauc PVD un pārbauda, kādā kvalitātē tev ir šis pagrabs uzturēts un kārtībā. Un tāpēc skola pateica, nē, mēs gribam ņemt augli no koka un no koka iedot uzreiz uz galda, tu to drīkst izdarīt, bet tikai tev ir jābūt piereģistrētam pagrabam, caur kuru tas aiziet, jo nu, no koka pataisno tu vari iedot, bet nu, pārējos abolus tu salasi un ieliec noteiktajā glabātuvē. Ja? Un tā bija tā pretenzija, ko izteica pārtikas veterinārais dienests, ka ja gribat to turpināt un dot savu skolas augli, kas ir izaudzēts dārzā, lūdzu piereģistrējiet pagrabu. Skola pateica, mēs pagrabu reģistrēt negribam.
Jā, tā ka skaidrs, ka akmentiņi nelido tikai vienā pusē, jā, tas ir loģiski, jā, jebkurā gadījumā. Paldies visiem, līdz ar to izglītības komiteju slēdzam. Paldies!